Lumit të së keqes që hyrin e historime mkatin e rjedhshëm të Adamit e parë, hyi i kundërvuri lumin e pastër të së mires me ardhin e birit e ti, Adamit e ri. Në këtë këndvështrim, Papa Benedikti 16 pohoi në audiencën e përgjithshme mbajtur sot paradite në Vatikan, kushtuar përsërishën palit, duhet kuptuar edhe sot mkati rjedhshëm, shenjë e lirisë njerëzore për të zgjedhur dhunën në vend të dashurisë.
Përballë 7.000 besimtarve nga të 5 kontinentet mbledhur në sallën e palit 6 në Vatikan, Benedikti 16 i ftoi institutet bankare të kreditit të jenë solidare në këtë kohë krize ekonomike me familjet dhe shtresat më të likshta të popullsisë dhe të animojnë veprimtarinë prodhuese. Hapat e partë historisë së shëlbimit kalojnë për aktin më të madh të pabesisë krijesës ndaj krijuesit. Një mëkat ky Adamit, me cilin vijon të reflektojë njerëzimin në të gjitha epokat, duke u munduar ta kuptoj këtë mister të padepërtueshëm e duke u përpjekur shpesh edhe ta shmang, duke harruar pohoi Benedikti 16 atë që shën pali ia mësoi kishës që në zanafidhen e saj.
Al centro della scena non si trova tanto Adamo con le...
Në qendër të skenës nuk është aq Adami me pasojat e mëkatit mbi njerëzimin, sa Jezu Krishti e hiri që përmes tij u ndikua me begati mbi njerëzimin. Prandaj në vënjen ball për ball të Adamit me Krishtin, shën pali nxjerr në pa ulësinë e njeriu të parë në krahasim me epërsin e të dytit.
Por pyeti Papa, ç'është ky mëkat i rrjedhshëm? E sidomos, a është një ide që mund të pranohet edhe sot? Për të kuptuar mallështinë e planit më vonshëm të Zotit, shpjegoi ati shejt, duhet të nisemi nga një dhënë empirike.
Il fatto è che esiste una contraddizione nel nostro essere.
E dhëna empirike është kontradikta që ekziston në veçqenjen tonë. Nga njëra anë, çdo njeri e di se duhet të bëj mirë e në zemër të vetë edhe dëshiron të bëj këtë. Por njëkohësisht ndjen edhe shtytjen tjetër për të bërë të kundërtën, për të ndjekur udhën e egoizmit të dhunës, prirjen për të bërë vetëm atë që i pëlqen, duke e ditur mirë filli se vepron kundër së mires, kundër Zotit e kundër të afërmit.
Si vizioni i lashtë para Krishtit, ashtu edhe mendimi ateist që e pason, shpjegoi Papa, pranuan e përsëriten se si e keqja ashtu dhe e mira janë forca që kanë ekzistuar gjithnjë. E se njeriu nuk mund të sunoj, por vetëm të psoj. Por vreti Benedikti 16...
E una visione in fondo disperata.
Ky është një vizion i pashpres, po të jetë kështu atë herë e keqja është e pathyshme. Në fund logaritet vetëm interesi vetjak. E çdo progres do të paguhet me dohemos me një lumë të së keqes, e edhe kush dëshiron të shërbej progresit, do të ishte detyruar të paguon të këtë haraqë. Politika në fund të fundit ngrihet pikrisht mbi themelet e këtyre parakushteve, e pasojet po shohim të gjithë. Ky mendim modern në fund s'mund të krijojë tjetër veç se trishtim e cinizëm.
Veç kësaj, vijoi Papa lajmet për ushtrimin e të gjitha llojeve të dhunës që na vijnë çdo ditë nga të katër anët e botës, flasin vetë për atë që është lumi i yndyrë i skeqes, i cili hyrin histori me mëkatin e rrjedhshëm. Gjithsesi ajo që vlen e që na e mëson edhe shën pali, nuk është aq mëkati i rrjedhshëm në vetvete, sa ajo që ndodhi më pas, e që dëshmon se e keqja është forcë e cila i nënshtrohet së mirës, që është Zoti.
Dio ha introdotto la guarigione.
Zoti solli shërimin, hyri vetë në histori. Burimi të përhershëm të së keqës i kundërvuri burimin e pastër të së mirës. Krishti i kryqëzuar e ngjallur, Adam i ri, i kundërve lumit të ndyrë të së keqes një lum drite, e ky lum është i pranishëm në histori. Shikojmë shenjtorët, shenjtorët e mëdhej, por edhe shenjtorët e përvujt, besimtarët e thjeshtë. Shohim se lumi dritës që vjen nga Krishti është i pranishëm dhe është i fortë.
Ardhja më në fund është misteri më i lartë i dashurisë që i kundërpërgjigjet misterit të skeqës. E kjo vetë dije bëri që nga zemra e Benedikti 16 të shpërthente vetvetiu lutja.
Vieni Gesù, da forza la luce al bene.
Eja Jezus, eja jepi forcë dritës e mirësisë. Eja tje ku sundon gënjeshtra, mos njohje e Zotit, dhuna, padritësia. Eja o Zot Jezus, jepi forcë së mires në botë e ndimona të jemi mbartës të dritës sate, veprimtar të paqës sate, dëshmitar të së vërtetës sate. eja, Zoti Jezu.
E pas përmledjes katekizmit në disa gjuhë, Papa si zakonisht u drejtoi përshëndetjet e ti grupeve të ndryshme të pranishme në audiencën e përgjithshme. Nërmjet të tjerve ju drejtua dhe një delegacionit të bankës së kreditit kooperativ të Lamentinos.
La vostra presenza, cari amici.
Prania juaj, miq të dashur, më jep mundësinë të dhënë dukje posaçërisht në këtë kohë të vështirë për shumë familje, një nga qëllimet parsore të instituteve bankare të kreditit, domethënë solidaritetin ndaj shtresave më të dobta dhe mbështetjen e veprimtarive prodhuese.